Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je pátek 27. května, 93. den války na Ukrajině. Právě jste si zapnuli Stopáž, podcast o tom, jak technologie mění náš každodenní život. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden mě fascinuje přehlídka britských zahrádkářů Chelsea Flower Show. Hlavní cenu letos vyhrála bobří loučka, inspirovaná divokou britskou přírodou. Hned bych si do ní šel číst. Kromě toho jsem pro vás natočil rozhovor o tom, jak TikTok válcuje svoji zavedenou konkurenci, která mu závistivě kouká přes rameno a snaží se opisovat. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Další obří západní firma definitivně opouští Rusko. Kavárenský řetězec Starbucks všem místním zaměstnancům pošle odstupné ve výši 6měsíčních výplat. Diplomat při ruské misi při OSN v Ženevě, Boris Bondarev, v pondělí rezignoval kvůli nesouhlasu s invazí na Ukrajinu. Jde zatím o nejvyššího představitele ruského státu, který na protest proti této válce oficiálně odstoupil z funkce. Rusko systematicky krade úrodu z východu Ukrajiny a blokuje černomořské přístavy. Schytává za to mezinárodní kritiku. Ukázalo se, že všestranní Ukrajinci v boji s Ruskem aktivně používají armádní elektrokola. A Airbnb kvůli covidovým restrikcím opouští čínský trh, který představoval 1% jeho celosvětového biznisu. Amazon má po pandemickém boomu až moc prostoru ve svých skladech a nabízí 92 hektarů plochy k pronájmu. Americký Walmart rozšiřuje svůj pilotní program doručování zásilek drony a chce navýšit kapacitu až na 1 000 000 doručení ročně. Největší evropská firma na splátkové nákupy Klarna propustila 700, tedy 10% svých zaměstnanců. Udělala to prostřednictvím předtočeného videa. Netflix bude zkoušet živé vysílání. Překvapivě nezačne sportovními přenosy, ale stand-upy. Snapchat po oznámení svých výsledků ztratil 30% své hodnoty, neb nesplnil cíle, které si minulé čtvrtletí vytyčil. A Kanada zakázala používání čínských technologií Huawei nebo ZTE ve svých 5G mobilních sítích. Zakladatel firmy Oracle Larry Ellison byl v listopadu 2020 přítomen u telefonátu, kde se skupina blízkých Donaldu Trumpovi radila o tom, jak zvrátit výsledek amerických voleb. Oracle měl například Trumpa koupit americkou odnož TikToku. Vyšetřovací komise útoku na americký Kapitol si podle New York Times vyslechla svědectví, podle kterého měl Trump schvalovat výzvy k oběšení svého viceprezidenta Mikea Pence. Elon Musk stáhl akcie Tesly ze svého teoretického nákupu Twitteru. Sehnal dalších 6 miliard dolarů ze zdrojů, které se neopírají o jeho firmy. Od doby, kdy Musk oznámil svůj záměr koupit Twitter, Tesla ztratila už 30% své hodnoty. A firma Boeing úspěšně otestovala svůj modul Starliner. Ten vyvíjí ve spolupráci s NASA. Modul zatím ještě bez posádky vynesla raketa Atlas V na oběžnou dráhu, kde se spojil s ISS a po necelém týdnu se vrátil úspěšně na Zemi. Spojené státy jsou tak opět o krok blíž úplné nezávislosti na ruských raketách a modulech k přepravě astronautů do vesmíru. A co se stalo ještě? Zemřel Vangelis, mimo jiné autor soundtracku k původnímu Blade Runnerovi. Dopravní podnik vybírá nový hlas pro MHD. Poslechnout si je a hlasovat můžete na jejich webu do 19. června. V Texasu opět někdo vystřílel školu. Amerika je v šoku, zbytek světa si klepe na čelo. Internetové sdružení CZNIC po kritice odblokovalo 8 dezinformačních webů. Čeká se na zákon, který by blokaci webů dal do budoucna jasná pravidla. Ministr školství Petr Gazdík odvolal šéfku Cermatu. Prezident Biden veřejně prohlásil, že v případě čínského útoku na Tajvan by Spojené státy ostrov bránili. V New Yorku v pondělí zmizela poslední telefonní budka. Ve městě jich kdysi bylo až 6 000. Cyklisty na Kokořínsku terorizuje káně lesní. Pfizer oznámil, že v 45 nejchudších státech světa bude prodávat své léky neziskově. Univerzita v Šanghaji přesunula kvůli lockdownu zkoušky splavání do online. Generální tajemník OSN Antonio Guterres ve svém projevu k vysokoškolákům poznamenal, že doufá, že nepůjdou pracovat pro firmy, které těží a zpracovávají fosilní paliva. V Kalifornii se množí žížaly, které skáčou až 30 cm, a liščeti v Birminghamu se zasekla hlava v pneumatice. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Hodně zajímavý je třeba exodus přátel Miloše Zemana, který tenhle týden popsal Václav Dolejší u nás na Seznam zprávách nebo v podcastu 559. Ale ještě předtím si poslechněte můj rozhovor s expertem Davidem Dukem o tom, proč lidé tráví víc času na TikToku než na YouTube. Hlavním tématem dnešní stopáže je souboj, který mezi sebou aktuálně vedou sociální sítě Instagram a TikTok. Síť čínské firmy ByteDance raketově roste napříč všemi demografiemi. Vytváří se na ní původní obsah. A kdysi populární Instagram jen závistivě kouká z opodál. Tento týden se i na českých telefonech začala objevovat testovací verze Instagramu, který vypadá jako kopie TikToku z vyše. Proč je TikTok čím dál tím populárnější? Jak se stalo, že gigant jako je Facebook ztratil schopnost vlastních inovací? A co jsou temné stránky této sítě? To budu řešit s Davidem Dukem, zakladatelem agentury TikTokuj.cz. Dobrý den, Davide. Díky, že jste přijal pozvání do stopáže.
Zdravím všechny posluchače.
My už jsme to kdysi dávno ve stopáži před pár lety řešili s Johnny Machetou, ale mohl byste v rychlosti říct, kde se TikTok vzal, komu patří a jakým způsobem vydělává peníze?
Mm-hmm. Tak TikTok, jak už znělo na začátku, pochází z Číny a vznikl na konci roku 2016. A dneska je to jedna z nejpopulárnějších sociálních sítí vůbec, co je, hlavně mezi mladšími. A ten způsob, jak monetizuje, tak je to dost podobný jako na jiných platformách, kdy inzerenti vlastně platí a tam má asi nejvíc peněz.
Víme, kolik má TikTok v České republice uživatelů? A víme třeba i, jaký typ lidí, jakou demografii tahle skupina má?
Řekl bych, že spíš jako takový jako odhadem. TikTok samozřejmě dává nějaké informace. My vidíme zase v TikTok Ads Manageru, na kolik lidí nebo kolik profilů jsme schopni zacílit. Což, kdybych to takhle vzal, tak budu teďka uvádět od 18+, takže věkový skupiny, 18 až 24, tak tam máme celkem něco přes 1 000 000 uživatelů. 25 až 34, 400 tisíc plus. 35 až 44, 160 tisíc plus a potom už to vlastně klesá. Jo, co se týče potom lidí, kteří jsou pod 18 let, tak bohužel nevidíme je, nebo ten počet nevidíme reálně, kolik je v tom Ads Manageru. Takže tam nejsme schopni říct. Ale v tuhle chvíli už můžeme tvrdit, že už je to teda dohromady kolem nějakých 2 000 000 uživatelů v Česku. Nebo aspoň profilů, co jsou.
Chápu to správně, že TikTok nechce ukazovat reklamy lidem pod 18, když ho neukazuje jako demografii v manažeru svým?
Tak jako celkově vůbec jako reklamy cílené na děti, tak nejsou úplně jako populární celkově. Jo. Všechny věci, které v tomhle tom je TikTok hodně přísný. Takže potom, kdybychom se bavili o tom, jaké jsou vlastně limity nebo zákazy na tom TikToku, tak hodně se to právě týká nějakého alkoholu, tabáku, erotiky atd. A je to hodně v zájmu toho ochrany těch mladších uživatelů.
Takže řekl byste, že to, co se říkalo ještě před 2 lety, že TikTok je jenom sociální síť pro děti?
Tak přerostlé děti. Takhle třeba trošku vnímám Gen Z, což je těch nejvíc na tom TikToku, těch mezi 18 až 24 let, nebo reálně vlastně 13 až 26 let, kdybychom vzali čistě jenom TikTok, jako takhle, ale těch je tam vlastně úplně jako nejvíc.
Pro mě jedním z hlavních impulzů pro tenhle ten rozhovor je předpověď, kterou jsem nedávno viděl, že ve Spojených státech budou lidé, kteří jsou online, už letos trávit víc času na TikToku než na YouTube. A hodně se taky mluví o tom, že YouTube, respektive TikTok, tak je díky tomu svému algoritmu trochu návykový. V čem je vlastně tato sociální síť atraktivní pro uživatele a konzumenty toho obsahu?
Tak kdybychom to vzali, asi bychom to měli vzít z obou stran. Z první strany, nebo z prvního pohledu je to těch tvůrců, proč je pro tvůrce tak zajímavé tvořit na tom TikToku. A pak ten druhý pohled potom je teda z toho pohledu těch uživatelů, těch konzumentů. Jo, kdybychom vzali z toho pohledu těch tvůrců, tak první věc je tam výborný organický dosah. To znamená, že bez toho, abyste zaplatili, váš obsah, čili videa, jsou hodně vidět, dostávají se mezi lidi. A díky tomu spousta těch tvůrců i začínajících se velmi rychle proslaví. Není vůbec nějaká jako rarita, že by, když vidíme, že někdo třeba během několika měsíců nebere desítky i statisíce sledujících, to znamená, že se velmi rychle proslaví a to je to, co je pro mladé velmi důležité. Že jo, kdybychom vzali před několika, možná 10 nebo 20 let zpátky, když se ptáte dětí, čím by chtěli být, až budou velcí, tak řeknou astronaut, kosmonaut, nevím, hasič, něco, popelář možná. Dneska influencerem, chci být youtuberem a ten TikTok jim dodává takové tu možnost se rychle proslavit. Zároveň je to velmi jednoduchý, když to porovnáme například s YouTubem, kde musíte mít už nějaké dovednosti, vymýšlet dlouhé scénáře, mít lepší techniku, i na Instagram jo, podobně, už se vyžaduje vyšší kvalita, tak ten TikTok na něm se spíš oceňuje to, že je to takové jako surové, je to takové, řekněme, méně náročné na tvorbu, takže je mnohem jednodušší ten vstup do toho, aby člověk vůbec s tím začal. A děláte i kratší videa, takže vytvoříte toho mnohem víc. Nečekáte až na týden na to, až se vytvoří něco a nevíte, jestli vůbec reálně bude fungovat. Za den jste schopni vytvořit několik videí i desítek videí. No. A, takže to je z pohledu toho, těch tvůrců. Jednoduchý, rychle se proslaví. Z pohledu zase diváku je to takový, že on vlastně je to strašně pohodlný pro to diváka. Ten algoritmus, ten systém je sám poznává na základě toho, na co oni interagujou. Vy nemusíte zadávat nic jako na YouTube, nemusíte zadávat nějaký klíčový slova. Ten TikTok vás postupně poznává a ví přesně v tu chvíli, co se vám líbí. A to je vlastně ta obrovská výhoda toho systému. Na druhou stranu to je i zároveň i ta věc, co jste říkal, i ta stinná stránka té platformy.
Zjistil jste třeba o sobě něco, že vás baví, aniž jste to věděli?
To je přesně ta věc, no, že najednou vidíte, že vám tam vyskakují určitá videa. Vy si hned počkat, tak já reaguji asi na ty videa, jinak by mi to TikTok neukazoval. Jo, my vždycky tvrdíme, že TikTok vlastně zrcadlí váš zájem jo, v tu chvíli, co se vám líbí. Takže i to, že v té dobré náladě chcete konzumovat určitý obsah, nebo naopak jste v blbé náladě, třeba kamarádka se rozešla s přítelem a opravdu jí tam začaly vyskakovat videa, která jsou smutná, o rozchodech, takové smutné písničky. No a jo, a v tomhletom vás dokáže takové jako vytvořit takovou tu králičí, zajčí díru a vy už prostě tomu propadnete. A jo, ale zase pokud se zlepšíte, tak najednou poznáte, počkat, TikTok už mi ukazuje lepší obsah a asi už jsem na tom líp.
No a já se ptám z velké části hlavně proto, že Instagram tedy začal rolloutovat ten svůj update a najednou předizajnoval tu svůj aplikaci tak, aby vypadala čím dál tím víc jako TikTok, aby najednou ty videa byly přes celou obrazovku, aby byly jednodušeji dohledatelná. Myslíte si, že tohleto stiktokovatění Instagramu může té aplikaci pomoct a bude to fungovat?
Tak jak se to vezme? Já si myslím, že je to otázka jako lidí, jo. Kde se lidem bude líp tvořit, co bude pro ně příjemnější, co, protože znám spoustu lidí, kteří ještě vůbec jako nepřešli na ten TikTok, že pořád říkají, hele, stejně to vidím na ten Reels, i když nějakým zpožděním, tak já to tam stejně ten obsah potom uvidím, tak jaký mám vlastně důvod jít na ten TikTok, jo, takže tam a nejspíš spíš jako si myslím, že jim to bude líp fungovat teda, jo, protože ten TikTok, proč jako nekopírovat něco, co už funguje. To, protože TikTok vlastně dělá to samé. On vidí, že na storyčkách zase co nejlíp funguje, tak, nebo na Instagramu co nejlíp funguje, tak jsou storyčka, takže zavedl taky. Jo, a live streamy, nebo možnost live streamovat, živě vysílat, tak to už má snad jako všechny sítě dneska. Jo, takže to, co vlastně prvky, co fungují, tak prostě aplikujou.
Abychom to dovysvětlili, jakým způsobem se ty TikToky, ten obsah z té konkurenční sociální sítě objeví na Instagramu, na těch Reels?
Tak stačí se to uložit, ideálně bez vodoznaku, a potom nahrát na jinou platformu.
Takže prostě lidé berou ten obsah, který vyrobí na TikToku a přepostují ho na Instagram.
Ano, a dneska ideálně i, pokud možno, tak i na jiné další sítě. Jo, dneska už máme Snapchat, Spotlight, dneska máme Pinterest Watch, máme YouTube Shorts, a to jsou všechny platformy, kde můžete zrecyklovat tady ty krátký videa.
Tak ale z toho je hrozně vlastně pochopitelný, proč to ten Facebook, respektive Metu, tak hrozně děsí, ne? Když ten obsah se vytváří někde a pak se teprve rozmělní na ty další platformy.
No, tak on se snaží nějakým způsobem, si myslím, a motivovat, řekněme, ty svoje uživatele k tomu, aby tvořili ten obsah na té platformě nebo na té síti. Ta věc je ale taková, že ty trendy, které určují, kam co se bude tvořit, nebo velkou část lidí, co podle toho tvoří, tak vzniká právě na tom TikToku. Tam je taková jako možná takové to nejkreativnější asi prostředí. Už jenom z podstaty toho, že člověk tam si na nic nemusí moc hrát, nebo je to tam takový to ceněnější, takové to, že je člověk autentický, je takový ten nedokonalej, ukazuje takový ty věci behind the scenes, pod pokličkou. Když se třeba doptávali celebrit, jo, proč jdou vůbec na ten TikTok, tak oni říkají, že najednou mají platformu, kde můžou ukázat jinou stránku sebe, kde už to není jako to dokonalý život a takhle, ale třeba hele, dneska se nepovedlo, jsem smutnej, nedaří se a je to v pořádku.
Myslíte si, že TikToku hrozí to, co se stalo třeba Clubhouse, že tu jako funkcionalitu, to dávání dohromady lidí skrz audio, jenom skrz aplikaci, tak integrovali potom úplně všichni, včetně Twitteru, a ta síť Clubhouse úplně zmizela a přestala vlastně, ona ještě existuje, ale přestala jí používat masy a všechno se teď řeší na jiné sociální síti?
Tak to je asi nejenom Clubhouse, ale třeba Snapchat. V tomhletom je Meta, bývalý Facebook, tak v tom je dobrý, že to dokáže rychle udělat a dát to na ty svoje platformy. Tam jde o to, co vlastně kopírují, tak jsou funkce. To, co ale se nedaří nikomu tak kopírovat od TikToku tak dobře, tak je algoritmus. To je vlastně nějaká umělá inteligence, která se velmi rychle učí rozpoznávat věci, uživatele a tak. A to je něco, kde oni už na tom pracují. To není od vzniku TikToku. Oni vlastně v Číně už měli předtím, říká se tomu anglicky highlight, je to vlastně, jsou to noviny, kdy lidi četli noviny a on dokázal rozpoznávat, co se jim líbí a začal doporučovat zprávy podle toho. Takže TikTok už vlastně na tom pracuje, nebo na tom algoritmu už pracuje, nebo ByteDance přesněji, už na tom pracuje nějakých od 2012 a to už je 10 let a to je strašně moc let náskoku, kdy se učí nebo krmíte tu umělou inteligenci a to je něco, co vlastně ani TikTok nechce prozrazovat. Proto nechtěl třeba ani prodat Oracle nebo Microsoftu potom a ten TikTok, když vlastně vezmeme jako rok a něco zpátky, když byla ta kauza, že vlastně chtěli zakázat v Americe TikTok.
Když se ho Donald Trump snažil donutit prodat.
Ano, ano.
No a proč si vlastně Facebook nebo jakákoliv jiná obří gigantická firma TikTok prostě nekoupí a neimplementuje to k sobě?
To spíš Biden to nechce prodat, on nemá vůbec jako důvod to prodávat. Jo, je to největší startup na světě, má hodnotu přes 400 miliard dolarů, tak sám o sobě je to obrovský gigant jako sám o sobě, takže on tam vlastně vůbec nemá důvod. A když si tak vezmete, tak vlastně nejsilnější teďka, co je, tak máme Google, Meta a potom TikTok. Jo, je to vlastně hráč, který má jednu jedinou aplikaci a přitom má mnohem větší stažení než ty ostatní skoro dohromady. Jo, za tady ten kvartál.
Je to tak? Ty statistiky celosvětových stažení na App Store a Google Play jsou úplně neuvěřitelné. Čím se ty jednotlivé platformy snaží ty tvůrce, ty vtipné lidi, kteří jsou populární na jednotlivých těch sítích, nalákat k sobě? Co jim třeba nabízí za to, že budou tvořit na Reels místo na TikToku?
Tak většinou teda jsou možnost monetizace, protože většinou to je to, co asi pro lidi dlouhodobě jako nejzajímavější. Dneska já si stále myslím, že Instagram má stále silnou pozici, velmi silnou pozici, protože i když se ptám teďka TikTokerů, tak oni pořád se snaží svoje diváky převádět i na ten Instagram. Tam je pořád takový tím, že Instagram je tady déle, je tam víc možností monetizovat, víc firem to zná, víc využívá na influencer marketing, tak i ti tvůrci se snaží sami jako nějakým způsobem přetahovat ty lidi tam. Jo, a TikTok pro spoustu lidí je taková ta platforma, kde nabírají sledující jenom. Jo, ale tam, protože je tam přesně TikTok, nemůžete ani tolik komunikovat se svými diváky. Jo, nemůžete jim psát napřímo zprávy, pokud nejste navzájem v přátelích. Jo, takže co se týče možností komunikace, ten TikTok je omezenější. Jo. Tak v tomhle tom je asi taková jako menší výhoda. Ale jinak jako jak přetahovat, tak to tam opravdu jenom ty podmínky a asi nic, jo, podmínky, jak se rychle proslavit a potom monetizace. To jsou asi dva nejsilnější faktory, proč lidi vůbec jdou na nějakou síť dneska.
A Abychom to ještě vysvětlili třeba offline lidem, kteří vůbec na žádných sociálních sítích nejsou, ty sítě nabízí peníze za to, že jim dodáváte obsah?
Ano. A na Reelsu teda teďka se přiznám, že myslím, že tam taky ještě nefunguje úplně tady ta možnost monetizace. To bych si musel ještě ověřit. Jo. Ale ano, jinak na TikToku v Česku teda nefunguje ještě, ale v Americe už funguje takzvaný Creators Fund. To znamená, že vy jste placení i za to, že lidi vám koukají na obsah. Teďka TikTok přišel i s novou funkcí, kdy značky můžou přímo takhle spolupracovat i s tvůrci, kdy můžete jako brand spustit reklamu na nejúspěšnější video v určitý oblasti, na určitý téma, a tím pádem i ten tvůrce, na kterého vlastně navázali tu reklamu, tak může být za to zaplacený, že tam vlastně na jeho video je vlastně navázána nějaká reklama. Je to dost, jako trochu to připomíná YouTube, že vy vlastně spustíte video a vidíte tam vlastně reklamu. Jo, ale na tom TikToku takhle vlastně jako nefunguje, takže tam jenom scrollnete a uvidíte vlastně pod svým videem nebo po tom svým videu tu reklamu, co zhlédnete.
Jak se na TikToku tvoří trendy? Mně přijde, že na žádné jiné sociální síti není tenhle ten vliv trendů tak silný jako právě tady.
Tak jak se tvoří trend? To je otázka za milion. Musím říct, kdybychom věděli přesně, jak se tvoří, tak to bychom byli velmi, velmi úspěšní, bych řekl. Je to většinou trend, spíš pojďme si říct asi vůbec, jako, co ty trendy vůbec zhruba jako jsou pro lidi, kteří třeba to úplně ještě neznají. Většinou je to jakási šablona, je to jakýsi nápad, který se dá jednoduše převzít. Člověk vezme ten nápad, ať už je to nějaký, nevím, třeba taneček, je to nějaký pohyb, je to nějaký efekt nebo hudba, cokoliv, co to může být. A ten člověk to přetvoří do svého stylu, že tam ukáže ve svém takovým tím osobním stylem, jak by to vlastně podal. Takže vlastně i ten nápad dokonce už vlastně je na tom vymyšlený a ten člověk to jenom přejímá, hodí na, nebo naskočí na to a je to poměrně díky tomu tak jako jednoduchý. Co je zajímavé, tak v zahraničí je velmi silný takový copycat culture, se tomu říká, že vlastně kopírujou se navzájem. I velcí tvůrci se navzájem kopírujou, ale v Česku je to, řekl bych, o něco slabší. Jo? Že tady opravdu to dělají spíš že to prochází spíš velkým tvůrcům a většinou začínajícím malým tvůrcům úplně ty trendy nefungují. Nebo musí tam fakt přidat něco jako extra, aby to fungovalo. Jo, nefunguje to tak dobře jako v zahraničí, bych řekl.
No a jak se na TikTok dívají české značky a firmy?
Myslím si, že tak rok zpátky ještě dost skepticky. Dneska je to čím dál víc firem nastupuje, protože i takové značky, které jsou z oborů jako třeba účetnictví, reality, i HRisti teďka to vyhledávají, IT nemluvě. No, takže čím dál víc jako oborů nastupuje a i my sami teďka se snažíme oslovit co největší množství nebo takový řekněme jako oborů, oblastí, abychom otestovali, co ten TikTok vůbec jako snese. Jo, a ano, pořád je tam určitá skepce, občas narážíme na to, že OK, co si bude někdo myslet o tom, že jsme na TikToku, ale myslím si, že ten tlak je taky trošku okolí, že hele, všichni teda tam jsou, tak asi už bych na to měl taky nějakým způsobem nastoupit, aby mi neujal vlak stejně tak jako třeba na Facebooku nebo na Instagramu.
Myslíte si, že je dobrá strategie udělat ten obsah tak, aby byl designovaný pro mladé a kopíroval třeba ty trendy, které na TikToku aktuálně jsou, a pak ale hrozí, že to bude hrozný takzvaně cringe, a nebo se tam uchytí i vážnější obsah nebo nějaký jako vlastní kreativita, která není úplně cílená na tu demografii, která je u nás největší?
Trošku jako asi od všeho trochu. Je dobrý znát to, co funguje na tom TikToku. Je dobré znát, jak uvažuje ta komunita, jakým způsobem mluví, jak je tam jazyk, co tam vlastně je, co tam funguje. Ale úplně to, že by se tam šli a jeli jenom trendy, tak to zase vůbec nedoporučujeme. Už jenom z toho důvodu, že ten přístup k tvůrců a firem je jiný. Vy jako firma, když tam jdete, tak musíte si něco naplánovat a může to chvilku trvat. Jo, třeba my, když spravujeme firmám účet, tak je to třeba měsíc dopředu příprava. A tam je blbost začít dělat nějaký trendy, protože za měsíc už je ten trend pryč. Ty trendy mají životnost třeba nějaký 2-3 týdny, třeba maximálně měsíc třeba, řekněme, a pak už o tom vlastně nikdo nemluví. Jo, takže je potřeba spíš buď to, že mám vlastního člověka ve týmu, který to bude sledovat a okamžitě dneska vidím trend, druhý den to dělám, tam to by dávalo smysl. Třeba to vidíme u Kauflandu, tady v Česku. Kaufland fakt tady to umí vymýšlet takovéhle jako věci, ale jinak třeba my, co spravujeme firmám účet, tak spíš vymýšlíme pro ně, nebo najdeme nějaký koncept, který funguje v zahraničí, napasujeme na to na tu značku a naplánujeme si to měsíc, klidně i měsíc a půl, dva dopředu, kdy to zveřejníme, je to originální obsah přímo jenom pro tu firmu a funguje to potom líp, že opravdu ten divák ví přesně, co může očekávat od toho účtu, že vidí ucelený nebo koncepčně udělaný nějaký videa, celý profil.
Podařilo se TikToku ze sebe setřást takové ty obavy, že je pod vlivem čínské vlády? Protože to, co teď říkáte, tak i velké brandy a značky tak prostě naskakují na tenhle ten hype train. Takže TikTok už se jako zbavil tohoto oblaku kolem sebe?
Já si myslím, že pořád nějaké pochybnosti tady jsou, protože pořád je to prostě čínská aplikace. Ale dneska aspoň, co víme, tak data a všechno tak už jsou uložená Evropě nebo Americe. Takže minimálně jako o svých datech se nemusíme toliko bát. Jo. Ale jestli jako, když do toho zasáhne čínská vláda a jak na to zareaguje TikTok, tak on aspoň tvrdí ten TikTok, že nepodléhá tomu, ale co my můžeme vědět.
Má TikTok v České republice česky mluvící support nebo nějaký alespoň tým, který je možné přímo kontaktovat a vyřešit nějaký problém nebo právě se zeptat na tadyhle tu moderaci?
Jsou, ale úplně veřejně jako, nejsou úplně... Musíte se k ním dostat přes nějaký kontakty. Jo, oni úplně nechtějí, aby byli zahlcení potom otázkama takhle, protože zatím je to malý tým. Nebo malý počet lidí tady. Jo, ale jsou tady lidi, se kterými můžeme řešit jak biznisový stránky, tak i z tvůrčí stránky.
My tenhle ten rozhovor natáčíme pro Seznam zprávy a já si všímám, že spoustu zahraničních redakcí tak má taky svůj vlastní TikTok. Sledujete to nějakým způsobem, jak se zpracovávají zprávy od zavedených redakcí?
Ano. Tak tam jsou dva styly, buď to, že předělávají to, co už někde mají natočený, anebo vytvářejí vlastní obsah. Tady v Česku konkrétně, myslím si, že je to Fajn Radio, tak mají hezky, že využívají rovnou své moderátory, vymýšlejí vtipné věci, ale jinak, co se týče zpravodajství nebo televizních novin a takhle, tak většinou vyberou nějaké záběry nebo nějaká témata, o kterých ví, že budou zajímavá. Většinou jsou to takové jako kontroverzní nebo nějaký šokující věci a hodí to na ten TikTok a funguje to.
Kolik času denně na TikToku vy sám strávíte?
Přiznám se, že čím dál méně. Když jsem začínal jako tvůrce, tak to bylo klidně 12 hodin denně, protože to byla moje priorita se to naučit. Dneska už bych řekl, že i kdybych rád, tak maximálně třeba tu hodinu, abych si nějak udržoval to, co se teďka děje, ale víc už teďka na tom tráví je spíš naši tvůrci, kteří mají, nebo idea makeri, kteří mají na starost to vůbec jako tvorbu toho obsahu a ti musí vlastně nejvíc skenovat ten TikTok, co se vlastně děje, co tam funguje.
Kdybyste teď vy jako creator začínal, tak která z těch aplikací má nejlepší ten video editor, který je nejjednodušší a zároveň umí nejvíc funkcí a je jako uživatelsky nejpříjemnější?
Tak řekl bych, že záleží to, co chcete tvořit. Třeba Snapchat má hodně filtrů, TikTok zase umí hodně efektů, je poměrně jako jednoduchý, je tam prakticky všechno možný. Na Reelsu teda řekl bych, že chybí trošku to, co umí TikTok, ale obecně já jako tvůrce, tak i vlastně naši tvůrci, co stříhají, tak většinou ani nestříháme v těch aplikacích. Máme na to zvlášť aplikace, která se jmenuje CapCut, CapCut se to píše. Je to přímo produkt od ByteDance, je to úplně zdarma, funguje to jak na Androidu, tak i na iOS a všechny, má to strašně moc free funkcí. Jo, není tam ani žádná placená verze, takže to i hodně doporučujeme jak tvůrcům, tak i klidně firmám, protože je to mnohem jednodušší, než to natočit kamerou a potom nějak to náročně stříhat v počítači.
Na TikToku moc o kvalitu videa vlastně nejde ve finále, ne?
Tak dneska už bych řekl, že diváci už jsou čím dál takový vybíravější. Takže buď máte, vlastně když tvoříte obsah, máte vždycky dvě možnosti. Buď to soustředit se, nebo tři možnosti. Buď to se soustředit na obsah, neboli to, co, že o čem to je to video, nebo na takový ten obal, na ten formát, čím, jakým způsobem podáváte nějakou informaci. A třetí možnost je, že takový jako to vlastní charisma toho člověka, který tam mluví. Jo. A dneska tím, že ty informace už se tak jako nějak recyklují pořád dokola a nikdo moc nepřichází s ničím novým. Občas, jako řekněme, že možná jo, ale spíš teďka se právě zase stejně jako na YouTube předtím. Jo, začínalo to na nějakých nekvalitních videích a dneska už prostě je to na 4K, všechno 2K natočený. TikTok to ještě neumožňuje, on umožňuje maximálně 1080 rozlišení, ale i tak vidíme, že ta kvalita se hodně posunula. Jo, není to požadované, řekněme, ale hodně lidí už na tom dbá, aby i ta kvalita těch videí byla mnohem lepší.
Já vám, Davide, moc děkuju za rozhovor.
Já děkuju za pozvání.
Tohle byl David Duk, zakladatel agentury TikTokuj.cz. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Díky za všechny pochvaly a výtky, které mi posíláte na Twitter nebo do mailu. Omlouvám se Janu Pírkovi, kterému jsem ještě neodpověděl, ale vím o vás. Třeba to zvládnu z té bobří zahrady. Cokoliv dalšího byste chtěli sdělit audio týmu Seznam zpráv, napište nám na e-mail audio@cz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. Móda zvednutého límečku na polotričkách původně vznikla u tenistů, kteří si nechtěli spálit krk.
Já jsem Jonáš Zbořil.
A já jsem Jana Patočková.
Oba píšeme o kultuře.
A o popkultuře.
A teď o ní budeme i mluvit.
V novém podcastu Seznam zpráv,
který se jmenuje Kulturák.
Každý týden vám přineseme to nejzajímavější ze světa umění,
filmu, hudby, literatury, prostě ze všeho, co by vám jako čtenářům, divákům, posluchačům nemělo vůbec uniknout.
Poslouchejte nás každé úterý na Seznam zprávách, na podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.